الكولونياليزم في بايز نات بروغرام يو فاتر تشو بورتشن سان الكونفلي كما البروفيسور بروتا نكمبلو ندسكوتو سوا وصلنا في الاخر تاع السنسيلا نقربوا ليلى الاخر تاع السنسيلا باش يكون تيريزات ديفلوبي كونستيتوسيونالي بايزنا فور the fortress called in the final act 1945-1964 till il-volum kodba tal-professur pero t-tawma il-bazi tal-diskussjoni tal. Nsellim l-ek ġo għal-darba uħra.
Nsellim l-ek u s-samijatum.
Bħala, aħna konna laħħa darba jek niftakar sew għet n-diskutu issa il-rapport tal-Blood Commission in-għata l-gvern Ingliż. Rajna il-komplessità fis-sens li il-Ministeru tal-Koloniji jista' jkollu ċertu interessi li ma jaqblux pereżempju mal-Ministeru tad-Diviża. Waħda mill-argumenti kienet fuq id-Diviża u fuq fil-konkret jiġi garantita d-Diviża f'Malta, id-Diviża tal-Imperu Ingliż iktar milli ħaġa oħra f'Malta. U konna rajna li blad. Kien ħareġ f'nuru ta' idejat azzardati u innovativi, per eżempju, li jista' jkun il-gvernatur ikun Malti. Di kienet waħda mill-issues, u anke fuq il-kap tal-pulizija kienet waħda mill-issues bejn
il-kontroll tal-pulizija.
Għax naħseb ikollok il-kap għandek il-kontroll ukoll jew anke kif ħajsir il-kontroll kien hemm meccanizmi li tkellimna fuqhom ukoll. Jiġifieri is-sitwazzjoni.
L-operational control. Għax hu Mr. Defisa rid assolutament li jkollu operational control. Issa meta.
Jiġifieri jekk tiġi assiju no, in-not kun tiegħu jossi. L-aħħar waħda.
Issa il McCloud ovvjament qudiem da' diffikultajiet fil-laqgħa tal-kabinett li kien hemm meta ddiskutiet il-Kostituzzjoni ġdida ta' Malta. U allura bdiet bil-rapport ta' Blood, ipprova jieħu punt li qabel, u konna diskrivejn iħdana di diskussjoni kont kemna dwar fil-programm ta' numru ta' ġumat ilu, fej dana kien qal li huwa kien se jgħid li kien il-water down version li rid jgħid, dina kien irranġaħ ħabbar pressjoni li kellu minsħabu, u da kienet jgħid li meta il-Kummissjoni Blood kien ġiet appuntata, kienu il-Gvern Ingliż kien dejjem qal li huwa kienet jikkonċerna ruħu dwar il-futur immedjat, mhux futur iktar il-bogħod. Jiġifieri xejn jitkellem fi żmien meta forsi jkun hemm indipendenza jew xi ħaġa. Futur immedjat. Tajjeb, u qal li hu kien l-STR fil-House of Commons li dak iż-żmien qatt minn ħal-oħra ma kien suġġerixxa li il-Kostituzzjoni li se tiġi annunzjata aktar u din f'Malta kell bil-fors tkun l-aħħar parti mill-iżvilupp kostituzzjonali Malti. Hemmhekk kien hemm biżejjed nejju ħorġu allura kienu qablu magħha. Imma mbagħad meta qal xi ħaġa oħra li rid iżid ma' dan, allura hawnhekk kellu reazzjoni negattiva ħafna minn xi ħudt minn sħabu fil-kabinett.
Forsi nisimgħu l-qari biex naraw x'qalet għadha.
McCloud explained that if further pressed, he would say, "It is, of course, no part of Her Majesty's government's policy to deny to the Maltese people the right to determine for themselves, at the appropriate time, their own destiny in association, we hope, with the United Kingdom and Commonwealth family." Dissenting colleagues found this quite objectionable. McCloud was forced reluctantly to concede that in view of the strategic importance of the island, it was not likely that Malta would be given the right to self-determination in the foreseeable future, and that as a result, no reference need be made to the right of the Maltese people to determine for themselves their own destiny. The Secretary of State was only authorized to say, if pressed to the limit, "I hope that Malta's future will always lie with the United Kingdom and the Commonwealth." The defence lobby had triumphed, and McCloud's hands had, in this regard, been effectively tied.
Interessante ħafna di, ġifieri hawnhekk aħna qed naraw il-kabinett Ingliż qed jiddiskuti. McCloud qed jgħid isma' jiena jekk isaqsuni mbagħad ikolli ngħid li nittama' li l-Maltin meta jasal il-waqt ikollhom qishom id-dritt li jiddeċidu huma. U nħabba l-lobby tad-difiża li inti stess semmejt l-aħħar darba lill-Ministeru tad-Difiża u tal-Affarijiet Barranin kien iktar b'saħħtu mill-Ministru tal-Koloniji jekk niftakar sew għaddit tal-Ministeru tad-Difiża u ma Klaus ma setax jgħidlek.
Ejja, dina u xi ħaġa li ġili aċċennajt għalija jien fil-programm li tmur kontra il-perċezzjoni Maltija, x'perċezzjoni Maltija konna naraw il-Gvern Ingliż isu monolit li huwa tal-istess opinjoni fil-vastezza tiegħu, fil-fatt mhux hekk. U dina mhix xi ħaġa ta' żminijiet, vuol diri min jagħmel riċerka fid-dokumenti Ingliżi li għandu x'jaqsmu ma' Malta x'er interessana Malta, meta japplikata ftit oħra wkoll imma nitkellmu dwar Malta, isib li inti għandek ħafna nuqqas taqbil dwar policy. Pereżempju, ħalli mur xi ħaġa li wkoll tissemma bi prominenza kbira fl-istorja politika moderna ta' Malta, il-kustjoni ta' żmien Strickland ta' 30s. 20s u 30s. Kellek clash enormi, kontinu, bel Colonial Office u Foreign Office. Fuq kif għandhom jittrattaw dwar Malta, inħabba l-Italja, per eżempju. Fuq diri, dana il-MacLeod li għaw Malta kienu jaraw bħala biex ngħidlek is-Supremo, ebdak li se jiddeċidi l-futur ta' Malta.
Ma kien Supremo xejn?
Ma kienx. Kellu ovvjament input, kellu ovvjament ċertu importanti. Imma finalment, il-Gvern Ingliż u dak kien ifisser ġifieri li il-Prim Ministru would follow that particular line, il-Prim Ministru Ingliż, li kien se jagħti l-iktar importanza għal dak li ġu preżentati lilu bħala ħtiġijiet tad-difiża. First and foremost.
Li di kienet tikkomplika sitwazzjoni mal-Maltin.
Ħafna. Ħabba l-fatt li għall-Ingliżi min-naħa tal-Ministeru tad-Difiża, min-naħa tal-Chiefs of Staff, ma kinux jistgħu jaraw il-possibilità li jistgħu serħu rasom, l-Ingilterra serħ rasa li ħanuża klimu jistgħu jaqdu responsabiltajiet tad-difiża tagħhom anke lejn in-NATO jekk Malta tkun indipendenti. Dina in a nutshell kienet pożizzjoni Ingliż. Set nitkellmu.
Li mhux pożizzjoni sabiħa għal Maltin, għall-politiċi Maltin li jridu jiksbu l-indipendenza.
Issa aħna qed nitkellmu jiġifieri fil-1961.
Interessanti, ġuba fiżmin tliet snin.
Fiżmin tliet snin.
Sirna
indipendenti. Indipendenti, lesson u nofs minn meta tsir din.
Yeah, I do a week is a long time in politics, għasib wara lesson u nofs.
Attivem, u ħadd u kellek dak f'dik jiena ċert minnha, ma jistax nipprova li qed ngħid, imma ċert minnha. Kieku kellek issaqsi xi ministru Ingliż f'dak l-istadju meta jaħseb li Malta tista' ssir indipendenti, sakemm ikun jaf li qed issaqsih fil-privat u mhux se jikkwotat, kien se jgħidlek forget about it. Toħlomx biftajjar.
U fi tliet snin.
All right, well diri.
Naturalment forsi l-qudmi konna ċans aktar niddiskutu għal
dak kien
saru nax ħassir dil-ħaġa.
Dan kien ifisser li MacLeod li ovvjament ma kienx pożizzjoni politikament l-ewwel qas il-Gvern Ingliż li jibqa' bil-qiegħda ma jagħmel xejn dwar rapport li jippubblika kont qed jistenni dan rapport. Dan iddeċida biftiem il-kabinet ovvjament resq fit-8 ta' Marzu fil-House of Commons tal-1960.
Allura hekk hija pubbliku issa public domain.
U għamel il-pożizzjoni kif kien kellu direzzjoni mill-kabinet. U feraħ lill-kummissarji għal dak li hu sejjaħ a most valuable report. U naħseb kien ta' min tifirħilhom għax-xogħol li għamlu.
Anke minn dak li rajna, anke minnaħa tal-Maltin. Għalhekk pożittivi mhux minnaħa tal-Gvern Ingliż biss.
U dan ħabbar li l-Gvern Ingliż kien iddeċida li jaċċetta r-rekomandazzjoni kostituzzjonali tal-Blood Commission bħala l-bażi tal-kostituzzjoni ġdida Maltija. U wieħed li l-Officers of the Crown jibdew jiddraftjaw il-kostituzzjoni l-ġdida kemm jista' jkun malaj. U qal li kien qed jispera li jsiru elezzjonijiet f'Malta qabel tmiem is-sena. Issa din nafa li l-għux. Kostruzzjoni ġiet promulgata f'Malta fil-bidu ta' 61.
Ma ma tsaħ fil-bidu ta' 62,
no? Għalek, ta' 62. Fil-bidu ta' sorry, ta' 60, ta' fl-aħħar ta' 61. U fil-bidu ta' 62 saret l-elezzjoni. Ewwel dribi ftit falli l ma. Dina sammejta jien iktar minn kollox inħabba li nixtieq nuri li MacLeod vera rrid iħaffifhom l-affarijiet. Issa li kien hemm hija li meta ġew għad-drafting tal-Kostituzzjoni li din mbagħad inħarsu li f'sensi l-oħra ġew. Inqalgħu ċertu.
Baħajja x'iż żmien dieħel.
dikka dejjeb tittajda, anki għal-żazax bħali. Il-kustonijiet kbar li reġgħu nqalgħu, nerġgħu mal-Ministeri tad-Difiża, mat-Teżor ukoll, u anki mal-Foreign Office, ma dawn affarijiet li rridu naraw iktar quddiem. Issa, u komplejt fl-statement tiegħu li l-Gżejjer Maltin kienu se jibdew jissejħu issa the State of Malta. U l-gvern.
Dik kienet tagħmel differenza, jiġifieri jekk jibdew jissejħu.
Tagħmel differenza għax qed tagħti iktar sens ta' dinjità. Tajjeb. Infatti il-Maltin, speċjalment iż-żewġ partiti li kienu jridu l-indipendenza, dinha kienet xi ħaġa li kważi tmelħu biha. State of Malta meta maħniex indipendenti, imma il-punt li kienu qed jippruva jagħmlu daw inħabba li issa il-Gvern Malti kien se jkollu vuċi fid-deċiżjonijiet dwar l-affarijiet barranin u dwar id-difiża, allura kellu iktar mhux iktar għall-ewwel darba qatt ma kellu laqsek, kellu iktar mill biex nsejħilhom hekk the trappings of sovereignty. It's not quite sovereignty, mhux qed ngħid li kien sovran, voldiri jekk ngħid hekk inkun qed niżgarra bl-aħrax. Imma dak biex ngħidu hekk il-frilli li jmorru mas-sovranità kien jista' minnu jibda jilbisom jidher daqsxejn bihom jew jidher li għandu minnhom kampoġġihom impoġġijek. Tajjeb. U qal li din u dak kien ir-raġuni imħabba se sejja hekk the State of Malta, ħabba l-Gvern Malti kien se jiġi moti concurrent powers f'dak li għandhom x'jaqsmu ż-żewġ oqsma li għadni kif semmejt. Tajjeb. Issa, għalkemm il-Gvern Ingliż għal MacLeod kien xorta se jżomm l-aħħar kelma fiż-żewġ oqsma, imma qal li wieħed irid jammetti li dinha kienet innovazzjoni, kienet xi ħaġa ġdida. Li gvern Malti kollu dawn id-drittijiet. U li kienet pass ferm il-bot mill-Kostituzzjoni tal-1947. U dina verità wkoll għax il-fatt biss li din il-Kostituzzjoni kienet se tneħħi ir-reserved matters kien pass il quddiem.
Ir-reserved matters biex forsi għal qed jisma' l-ewwel darba jew hekk, kienu materji li l-Gvern Ingliż kien jgħidaw f'idejja mhux f'idej il-Gvern Malti.
Dak kienu kollha għandhom x'jaqsmu direttament jew indirettament ma' d-difiża jew l-affarijiet barranin. Issa, xorta waħda kien hemm il-problema ta' kontroll tal-pulizija, vuol diri, li ma kienx aċċettabbli
għal-Maltin.
Imma, dik notwithstanding, kien hemm innovazzjoni iva u kien hemm pass il quddiem definitely fil-Kostituzzjoni. Tajjeb. U ta' min jgħid ukoll at the stage, għavolja, we might be jumping the gun, imma ta' min żemmija, li dinha kienet xi ħaġa li meta saret il-pressjoni mill-Maltin, jiġifieri meta saret l-elezzjoni taħt il-Kostituzzjoni ġdida. U il-Prim Ministru li kien Dr. George Bush il-Virre baħ l-elezzjoni, kien mexa mal-weda li kien għamel fl-elezzjoni, li jekk jirbaħ l-elezzjoni ma jgvernax, ma jiffurmax gvern, jekk il-Kostituzzjoni ma diġiex emendata fejn għandha x'taqsam il-Pulizija u ċ-ċivil. L-Ingliżi iva taħt pressjoni qawwija mid-delegazzjoni Maltija fil-fatt ċedew għal dan it-tibdil u l-affett setgħu jimxu. Wol diri l-interpretazzjoni tiegħi di kienet probabbilment ma jkunux lesti li ċedwa kieku l-elezzjoni rebaħa Mintoff. Imma l-biża tagħhom kienet li Mintoff jaqlalhom l-inkwiet.
Issa l-biża tagħhom issu ma ġiex avverrat u allura s-sogru minħa tagħhom der li juħaf niżar.
Eżatt.
Li huwa aċċettabbli jistgħu joħduh.
Issa jekk qal MacLeod inkompli fuq l-istatement tiegħu, jekk qal ikun hemm kooperazzjoni raġonevoli bejn żewġ naħat, li Gvern Malti u l-Gvern Ingliż, fejn jitlu d-difiża u l-Foreign Affairs, allura in-nuqqas id-differenzi tagħhom għandhom ikunu minimali. Tajjeb. Għalli di se tkun tmur li l-in mit-tradizzjoni li kien imbdiet li beta jkollok gvern responsabbli f'Malta bi forsi tkollok diarkija, ma se jkollok diarkija. Tajjeb, għal però ir-responsabiltajiet tal-Gvern Ingliż issa se jkunu f'idejn il-Kummissarju Ingliż għal Malta.
Li dik il-figura l-ġdida l-ewwel darba u hekk tal-Kummissarju qed hemm.
U qal il-Gvernatur allura jispiċċa virtually il-Constitutional Head of State. Par rappresentant tar-reġina biss.
Di l-mossa tal-gvernatur iktar kienet awsari tal-kummissarju tolqot ħażin l-gvernatur mhux il-partiti politiċi Maltin u drittijiet tal-Maltin.
Ma fimtix mistoqsija.
Jiġifieri il-fatt li jsena kummissarju din seta'
l-gvernattiva
il-gvernatur mhux għall-gvern Malti.
Issa, ġi biex jispjega ovvjament dak li kien jaf li kien the sticking point għall-partiti, il-kontroll tal-pulizija u taċ-ċivil.
U kif żviluppa? U
dana għalhekk għal kulħadd kien jaf li fil-passat kien hemm interferenza politika, intħil politiku fil-pulizija, tajjeb, u li kienem xewqa anki xewqa li ġiet espressa minn xi wħud mill-Maltin li deqgħu mill-Kummissjoni li l-pulizija tkun salvagwardjata minn intħil politiku. U qal li biex dana jsir, l-Kummissjoni ħasset li kellha tirrikomanda li l-Kummissjer tal-Pulizija għandu ikun fl-aħħar net responsabbli lill-gvernatur, lejn il-gvernatur u mhux lejn il-gvern Malti.
Fl-aħħar net
ultimate responsibility. Għaldi l-aħħar kelma titkun tal-gvernatur. Tajjeb, u qal li l-gvern Ingliż kien jaċċetta d-rikomandazzjoni tal-Kummissjoni, ġifieri hekk se jiġri, hekk se tiġi mfassta l-kostruzzjoni. Il-gvern Ingliż għal McLeod nota wkoll id-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni li huma ma kienux iħossuhom b'xi mod ostakolati minn kif kienu ġew infassla it-terms of reference tagħhom. Fik li mieħor qal min joqgħod jissuspetta li aħna għamilna xi pressjoni out of the ordinary fuq il-Kummissjoni li kien hemm xi dan huma stess iddikjaraw li ma kienx iħossuhom marbutin bil-terms of reference. Marbutin fis-sens imxekkla
biżejjed preċiż. Tajjeb? Dawk it-terms of reference li kien tagħhom libertà biżejjed biex jimirħu fejn iridu, jesploraw li jridu, jikbu li jridu.
Eżattament. U qalu l-Kummissjoni qalet ukoll li fil-ċirkostanzi preżenti ta' Malta, tajjeb, ma kienx kwistjoni ta' kemm kienu wisajn it-terms of reference tagħhom biex jagħmlu rekomendazzjoni oħrajn, inħabba l-fatt li kienu jaħsbu li fil-ċirkostanzi li kienu jeżistu ma kienx kun possibbli biex wieħed aħares lejn Malta kostituzzjonalment tavvanza iżjed minn dawk li kienu jipproponu huma f'dan ir-rapport. U qal li kien lest ma' McLeod ukoll li kien lest jirċievi kull rappreżentazzjoni li partiti politiċi Maltiċ taqgħu jagħmlu dwar dan ir-rapport u l-kostituzzjoni li kienet se tiġi muhmija. Ħalli nisimgħu dak qari ġew.
At the end of the discussion, the Cabinet invited the Attorney General, Sir R. Manningham Buller, to consider whether the recommendations dealing with the Maltese government's powers for external affairs would give Malta independent status for the purposes of international law, and the Colonial Secretary to give further consideration to the last three sentences of his proposed references to the future status of Malta. These read: if the blood constitution works satisfactorily and smoothly over the period ahead, then Her Majesty's government will be ready to discuss with the Maltese government of the day how Malta can best move forward. It is, of course, no part of Her Majesty's government's policy to deny the Maltese people the right to determine for themselves their own destiny in association, we hope, with the United Kingdom and the Commonwealth family. But the immediate aim must be the restoration of elections and a substantial measure of self-government.
Mhux ċar fuq dil-ħaġa, ġo, forsi tiċċara li ftit. L-Gvern Ingliż qed jgħid li approva l-rapport tal-Blood Commission. Fimt sew hemmhekk. Issa McLeod kellem qisu qed jistenna reazzjonijiet, allura jekk qed jistenna reazzjonijiet, fimt sew. Allora s li jbiddel ma jbiddilx x'kien is-sitwazzjoni. Dima loqgħa l-kaxxa l-esta deċiża jew għad irid jista' jiċċaqlaq.
Il-pożizzjoni tal-offiċjali u allura l-parir li qed ituh l-offiċjali għolin il-McLeod fil-Colonial Office kienet li huma kienu biex ngħidlek jaħduha for granted li meta jiġi aċċettat ir-rapport tal-Kummissjoni il-pasti jkun imiss tkun li jsiru konsultazzjonijiet mal-partiti politiċi Maltin.
Ma konsultazzjoni tifisser li jista' jbiddel?
Le mhux jbiddel imma dwar kif dak li hemm fir-rapport joħroġ fit tfassil tal-Kostituzzjoni.
Jiġifieri mhux jekk fir-rapport jgħid jiena aħu kummissarju ma jkunx hemm kummissarju.
Le.
Kif isir il-kummissarju?
Issa, il-McLeod kien diskutih dal-punt, anki mal-Gvernatur Grantham. Taf inti, għalus xtaħseb inti dwar dan. Għaxu kien uħos li kien daċen xettiku li kollu konsultazzjonijiet mal-partiti Maltin. Ħabba l-fat li l-bizatija.
McLeod, xettiku.
McLeod.
U għala kien xettiku għaxu
marriċ il-Maltin. Marriċ li jisipruħu fil-pozizjoni ta' talks li kienu saru fil-1958 meta kienu fallew għal-kollox.
Iġifir jisu jkun f'pozizjoni li ma jistax jgħidulhom jifa li ħajdulu.
Eżatt. Issa, li ma kienx qed jitkas tagħha McLeod kien din li fin-1958 dawk il-konsultazzjonijiet li kienu saru għalkemm kienu ġew inizjati mill-Ingliżi, imma kienu saru bit-tir li ma jiftemux.
Allura ħaġa oħra, allura
l-Ingliżi kellhom f'moħħhom. Kellhom f'moħħhom, aħna nidru li qed nipproċċja, aħna rridu nidru li qed napproċċjaw il-partiti Maltin. Tajjeb. Però aħna nafu li it-talbiet li se jagħmlu mhux se nilqgħuhom, se nispjegaw li mhux se nilqgħuhom għax aħna ma rridux nipperikulaw il-ħajja tal-Maltin, lajxin tagħhom, u allura we declare deadlock u ngħidu la dawn ma jdux iddiskutu mela rridu nimxu aħna. Dak kellhom f'moħħhom l-Ingliżi. Ma Claude ma kienx qed japprezza din. U dak iż-żmien ma kienx fil-gvern, kien jaħseb bħalma kienu jaħsbu ħafna membri tal-Parlament li dawna kienu diskussjonijiet bl-intenzjoni li nitlaħaq ftehim, meta ma kienux. U allura u ma kienx qiegħed fiha. Meta sema lil McLeod jgħid li kien pexxi ma jsux dak it-tip ta' mistoqsijiet, Sir Hilton Poynton li kien l-Under Secretary of State, sorry, il-Permanent Secretary fil-Colonial Office, dana kien għallu dina tkun daċċa wahda doġi, daċċa wahda mhux tas-soltu li nagħmlu dan, għax senatu wkoll il-lok li għajdu l-Maltin li laqas biss konsidrajna l-opinjoni tagħhom dwar rapport mal-uffiċjali. Il-gvernatur ukoll qed jgħidlu hekk qed jgħidlu bil-maqlub lill-McLeod qed jgħidlu aħjar ma titaqax magħhom.
Mela min qed jgħidlu ltaqgħu qed jgħidlu tiltaqax.
Aħjar ma titaqax magħhom, hekk qalu għax jiltaqa' magħhom barra d-diffikultà li se jkollok żgur biex iġib il-partiti dwar l-istess mejda, għax dana niftakru li qabel kell Partit Laburista, kell Partit Nazzjonista qalu aħna ma poġġux l-istess mejda mal-PCP. Għax dawn ma jirrappreżentaw il-ħadd.
U anke kellna konferenza qabel għaduk mamar differenti. Eżatt,
ġej, f'dik il-konferenza nitkellem tajjeb. Allura barra dik id-diffikultà li se jkollok, dina kien ifisser ukoll set jom opportunità biex il-partiti jaħdmu biex jarmu r-rakkomandazzjonijiet li saru
mill-Commission
u kollox isir għal xejn. McLeod deċiżjoni tiegħu kienet iva, hemm dak il-periklu, però meta niżen kollox,
niltaqa' xorta waħda. Niltaqa'
nippressi faċċa dik is-sitwazzjoni mill-li kof pożizzjoni li injorajt il-partiti Maltin. Però mhux se nistidhom formalment. Jekk huma jridu jagħmlu representations mal-Colonial Office jien nintaqa' magħhom u niddiskuti. Però mhux se norganizza laqgħat kostituzzjonali.
Ma jriċieċu ma jiġix.
It's up to them. The ball is in your court qed jgħidilhom, issa kien dom tridu.
Il-partiti kienu interessati li taqgħu miegħu il-Maltin.
Ħan nibdew l-ewwel ħaġa, ħan nimorru issa x'in kellha dak ir-reading li għamilna ħallu flaja.
Le tajjeb, ma dik raġun veru.
Dak ir-reading smajna li waħda mill-affarijiet li kienu qed jisperaw il-Colonial Office kienet li għalmenu il-PCP u d-DMP, ġifieri
il-partit ta' Ganado ta' Mabel, ġifieri
Ganado, għalmenu ma ħolġux jattakkaw ir-rapport tajjeb. U minn dal-lat, kif smajna fil-reading.
Ġve kellhom konsolazzjoni f'di anke l-effett li kien jafu daw partiti żgħar ħafna.
Iva, għax almenu mhux kollha ħarġu
bl-għadina. Iva.
U minn dil-lat ma kinux diżappuntati tajjeb, jekk inħarsu per eżempju.
Ġifieri Mabel u Ganado ħarġu jitkellmu favur.
Mabel Stickland, pereżempju, deskrivet ir-rekomendazzjonijiet ta' Blood bħala a brilliant conception qalet. Brilliant conception li se jwassal biex il-ħtiġijiet kostituzzjoni ta' Malta se jiġu milquha fuq livell wiesa' ħafna ta' self-government. Tajjeb. Qalet ukoll li hija kienet tilqa' it-title ta' State of Malta, inħabba l-fatt li kien jagħti l-opportunità issa biex il-Maltin jibdew ħadmu interdipendenza mal-Ingilterra. Tajjeb, u enfasizzat ukoll li hi li kien hemm bżonn u li kien hemm bżonn tidħol fil-kostruzzjoni hija li kien hemm kummissjoni fiskali, tajjeb, biex din kummissjoni u anki pjan ekonomiku ieħor biex dawn kemm jista' jkun ineħħu il-ħafna dik li sejħet deadwood min-nofs u l-istruttura ekonomika tal-pajjiż ikun tista' tieħu r-ruħ mill-ġdid u ekonomikament tibda mixjar u din.
Ma tamm qed semmi di l-Kummissjoni Fiskali tilha xi ħaġa kostituzzjonali mhux hekk.
Ma hi qalet issa għandha tidħol fil-Kostituzzjoni.
Qalet
ukoll qalet li l-kull dispiċi li għandi hija li ma l-Gvern Ingliż ma semma xejn dwar id-dokjard. Li jiena ma nistax nifhem f'da sens.
Kummissjoni Kostituzzjonali kif ħadd jidħol id-dokjard?
Issa, ir-reazzjoni ta' Herbert Ganado wkoll kienet pożittiva. Dana qal li l-istruttura kostituzzjonali li ġiet proposta kienet ħafna iżjed liberali minn dik tal-1947, tajjeb, jew xi kostituzzjoni oħra li Malta qatt kellha. Li vedet jgħidha huwa l-iktar pass il-quddiem kostituzzjonalment li qatt sar.
Aħna sa wasalna fit-tmim tal-programm. Jiġifieri għandi nifhem li dan ikun tant tal-Ingliż li kellu dawn iż-żewġ reazzjonijiet pożittivi. Imma qatt iridu naraw sa reazzjonijiet tal-partiti l-kbar, il-partiti li detteri li kawnġi. Ma
dieħla mela ġok. Nispiċċaw ir-reazzjoni ta' Herbert Ganado. Ħansu r-reazzjoni ta' żewġ partiti l-kbar kif intlaqat il-Kostituzzjoni ġeneralment f'Malta, għaw mhux kost il-rapporti. U mbagħad nagħlqu s-sensi l-abek.
Għalhekk mela fuq dak il-kumment tal-Professur Joe Perotta jien Fader Joe Borġ. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom, nagħmel appuntament magħkom għal ġimgħa dieħla fejn ikunu qed nikkonkludu din is-sensiela dwar dan l-istadju tal-iżvilupp politiku f'pajjiżna, nerġgħu niltaqgħu għalhekk dakinhar saħħa.